كل بابا جه يا ولاد ال بابا جه يا ولاد الكل بابا جه يا ولاد ال شايف اني بعملها سهلة وكله قال لي انت الجاي بالنسبة لي مش مستاهلة قالوا طب علمنا ازاي جاي يا ربي وده مش السلم دي الحقيقة ومش الفيلم حلم حياتها تشوف النجم حلم حياتها تعيش الحلم خدكوا قلمين تاخدوا على الوشين غبت كتير ولسه مش عارف برضو وانتو فين مركز اول ده المضمون الصدارة بتاعتي حتى لو يوسف مش موجود بس دلوقتي جاي اقول بابا جه يا ولاد الكلب بابا جه يا ولاد ال بابا جه يا ولاد الكلب بابا جه يا ولاد ال اشباه التكتار عايز اني اقع بس يوسف مش بيخسر ايه كلم لي المستر قول له ان اول حفله ليا سبعه رختار ايه مالكش لازمه شافتها براده قالت لي انا عايزك جزمه ايه دي مش ازمه كلها اتراضى واحد واحد دي مش ازمه ايه بابا جه يا ولاد الكلب بابا جه يا ولاد ال بابا جه يا ولاد الكلب بابا جه يا ولاد الكلب